Saga númer 26. Job sýnir guði trúfesti. Kennir þú ekki brjóstum þennan sjúka mann? Hann heiti Job. Konan hans stendur hjá honum. Veistu hvað hún er að segja við Job? Formæltu guðu fara að deyja. Hvernig gat henni dottið í huga að segja annað eins og hvers vegna þurfti Job að þjást svona mikið? Job var trúfastur maður sem hlýtti Jehova. Hann bjó í Úslandi, ekki langt frá Kanan. Jehova þótti mjög vænt Job, en sá var til sem hataði hann. Veistu hver það var? Það var Satan djöfullin. Mundu að Satan er vondi engillin sem hatar Jehova. Honum tókst að fá Adam og Evu til að óhlunast Jehova og hann hélt að sér tækist að fá alla aðra til að gera það líka. En gat hann það? Nei. Hugsaði bara allt trúfasta fólki bæði menn og konur sem við höfum þegar lært Hve mörgum manstu eftir með nafni? Þegar Jakob og Jósef voru dánir í Egyptalandi var engin maður á allir jörðinni jafn trúfastur Jehova og Job. Jehova vildi láta Satan vita að hann gæti ekki fengið alla til að vera vonda og sagði þess vegna við hann. Líttu á Job. Taktu eftir hvað hann er mér trúfastur. Satan svaraði. Hann er bara trúfastur af því þú blessar hann og gefur hann svo mikið. En þú tekur allt frá honum, mun hann formæla þér. Jehova svaraði. Þú mátt gera það. Taktu allt frá honum. Gerðu Job allt það til miska sem þú vilt. Við skulum þá sjá hvort hann formæli mér. Gættu þess aðeins að verða honum ekki að bana. Fyrst gett Satan menn stela nautgripum og úlvöldum Jobs og sauðfé hans var drepið. Síðan drap hann 10 syni hans og dætur í óveðri. Þar næst sló Satan Job hræðilegum sjúkdómi. Job þjáðist mjög mikið. Þess vegna sagði konan hans við hann. Formæltu guð og farð að deyja. En það vildi Job ekki. Einnig komu 3 falskir vinir til hans og sögðu að hann hefði lifað slæmu lífi. En Job var enn trúfastur. Það gladdi Jehova mikið og eftir þetta blessaði hann Job eins og þú getur séð á myndinni. Hann læknaði Job á sjúkdómnum. Job eignaðist aftur 10 enn fallegri börn og 2 fleiri nautgripi, sauði og úlvalda en hann hafði átt áður. Ætlar þú alltaf að vera Jehova trúfastur eins og Job? Ef þú gerir það með Guð einni blessa þig, þá færð þú að lifað eilífu þegar öll jörðum verður gerð eins falli og aldingarðurinn etin.